Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Naredni budžet Evropske unije dobar za Srbiju i Zapadni Balkan, izjavio Fabrici. Šešelj poručio da ne odustaje od odlaska u Hrtkovce. Slovaci masovno na ulicama u odbranu radija i televizije od političara. Trump izjavio da je određeno vreme i lokacija za njegov sastanak sa Kim Jong-unom. Danas toplo i nestabilno, popodne je uoče moguće nepogode od 25 do 30 stepeni. U nedelji kada je Savet Evrope pokrenuo postupak provere Srbije zbog nezadovoljavajuće primene preporuka za sprečavanje korupcije, za Radio Slobodna Evropa govori Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi.
Korupcija će od Srbije vremenom napraviti ne građansko društvo, čemu mi težimo, znači društvo demokratije, društvo znači slobodnog tržišta, ne, nego ćemo se mi vremenom feudalizovati, imat ćemo jednu kliku koja je kontroliše ključne resurse u društvu, imaćete na svoju jednu kleptokratsku ekipu i tako da iz tog društva svako onaj ko može da pobegne, on će odlaziti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici ocenio je da će naredni dugoročni budžet koji je predložila Evropska komisija biti dobar za Srbiju i Zapadni Balkan jer je planirano više novca za pomoć. Sledeći dugoročni budžet dobra je vest za Srbiju i region Zapadnog Balkana iz dva razloga, rekao je Fabrici i dodao da je prvi razlog predlog da se predpristupna pomoć poveća na 14,5 milijardi evra, što je povećanje za 20%, a to znači veću pomoć za Srbiju i Zapadni Balkan. Kao drugi razlog, on je naveo da će budžet biti fleksibilan da se prilagodi novom članstvu kada kandidati budu spremni za prijem. Nadzorni odbor i direktor javnog preduzeća Aerodrom Niš Vladica Đurđanović demantovali su izjave resorne ministarke Zorane Mihajlović o ugroženoj bezbednosti vazdušnog saobraćaja na aerodromu, kao i o nesposobnosti rukovodstva grada i tog preduzeća da njime upravljaju. Prema navodima nadzornog odbora i Đurđanovića, aerodrom u Nišu danas posluje bez ikakvih subvencija. Nema ni dinara kredita, sprovodi javne nabavke opreme za više od 300.000 evra iz sopstvenih sredstava i beleži istorijski rast broja putnika koji sada iznosi 331.000. Pre manje od 4 godine ovo javno preduzeće bilo je pred bankrotom, u dugovima od oko 1.000.000 evra sa 1.335 putnika, bez vidljivog vazdušnog saobraćaja i sa 4 neisplaćene zarade zaposlenima koji su zbog toga štrajkovali, piše u saopštenju. Konačnu odluku o sudbini niškog aerodroma, odnosno o tome da li će on preći iz vlasništva grada u vlasništvo Republike Srbije, daće Skupština grada Niša. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj ponovio je da će radikali sutra održati zabranjeni skup u Hrtkovcima i dodao da oni idu u dobroj veri da čine dobro političko delo. Nećemo potpuno da odustanemo, mi idemo pa gde nas policija zaustavi. Sutra niko od nas neće nositi oružje, idemo u dobroj veri da činimo dobro političko delo, rekao je Šešelj za televiziju Pink. On je dodao da se radikali neće tući sa policijom i da će sesti na zemlju ukoliko policija počne njih da tuče. Mi zaista nemamo nameru da pravimo incident, izjavio je lider radikala. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da su svi najavljeni politički skupovi u Hrtkovcima zabranjeni jer bi takvo okupljanje mogla da dovedu do narušavanja javnog reda i mira, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je država zabranila sve skupove u nedelju u Hrtkovcima i da neće biti nemira i nereda. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je za RTS da reka Sava u Srbiji nije zagađena i da je prošla opasnost nakon što se otrovna bujica izlila iz deponije fabrike sode u BiH kod Tuzle.
Ono što je informacija jutros od 7 sati na mernom mestu Jamena jeste da je sve potpuno pod kontrolom, u reku Savu se ništa nije ulilo, zato što taj vodotok reke spreče ide preko Bosne, došlo je do razlivanja i apsolutno nikakvih problema nema u Srbiji.
Desetine hiljada Slovaka izašle su ponovo na ulice Bratislave i još 20 gradova, a poljoprivrednici solidarno traktorima sporom vožnjom blokiraju puteve na istoku i severu zemlje na 9. protestu za pristojnu Slovačku, a u petak posebno i u odbranu javnog radio i TV servisa od cenzure i pritisaka političara. Oko 10.000 Palestinaca okupilo se na masovnim protestima kraj granične ograde između Izraela i pojasa Gaza zbog povreda zadobijenih u sukobima s izraelskom vojskom, hospitalizovano je 220 palestinskih demonstranata, prenela je agencija AP. Prema navodima zdravstvenih zvaničnika u Gazi, 70 demonstranata ranjeno je bojevom municijom i 20 gumenim mecima. Proteste Veliki marš povratka organizuje Hamas, ekstremistička islamska organizacija koja vlada Gazom. Izrael krivi lidere Hamasa da protestima prikrivaju pokušaje napada i preti da će sprečiti svaki pokušaj probijanja granice. Severna Koreja je pomerila vremensku zonu kako bi se uskladila sa Južnom Korejom. Nakon samita lidera dve Koreje javili su severnokorejski mediji. Kazaljke na časovnicima pomerene su u petak u 23.30 po lokalnom vremenu 30 minuta unapred, prenosi BBC. Američki predsjednik Donald Trump rekao je umeđu vremenu da je određeno vreme i lokacija za njegov sastanak sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom. Trump je rekao novinarima ispred Bele kuće da će vreme i mesto sastanka biti saopšteni uskoro. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da ne bi trebalo suditi Karlu Marksu na osnovu zločina koje su decenijama nakon njegove smrti počinili njegovi navodni sledbenici. Juncker je održao govor na ceremoniji obeležavanja 200. godine od Marksovog rođenja u zapadnom nemačkom gradu Triru, prenela je agencija AP.
Karl Marx.
Karl Marx je bio filozof koji je gledao unapred, imao je kreativne aspiracije i danas je smatran za nekoga koji je odgovoran za stvari koje zapravo nije uradio i nije prouzrokovao, jer su se mnoge njegove ideje pretvorile u svoju suprotnost.
Statua Marksa visoka 4,4 metra koju je donirala Kina biće otkrivena danas u Triru. Nemačka grupa koja predstavlja interese žrtava komunizma kritikovala je proslavu godišnjice rođenja Marksa. Karl Heinrich Marx, nemački je politički filozof, ekonomista, istoričar, sociolog, najveći kritičar kapitalizma i teoretičar socijalističke misli, vođa radničkog pokreta i vodeća ličnost Prve internacionale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija je zemlja zarobljena u korupciji, bez sistemske borbe protiv ove društvene anomalije, kaže u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa Zoran Gavrilović, sociolog i ekspert za korupciju, angažovan u nevladinoj organizaciji Biro za društvena istraživanja Birodi. Sa njim smo razgovarali u nedelji kada je telo Saveta Evrope, grupa zemalja protiv korupcije, pokrenulo postupak provere Srbije zbog nezadovoljavajuće primene preporuka za sprečavanje korupcije. Dušan Komarčević je sa Zoranom Gavrilovićem razgovarao o tome kakve posljedice po pojedinca, institucije i čitavo društvo nosi jačanje koruptivnih mehanizama, zbog čega borba protiv korupcije ostaje samo na rečima i odakle treba početi u rešavanju ovog problema.
Grupa zemalja protiv korupcije GRECO, dakle telo pri Savetu Evrope, pokrenula je ove sedmice postupak provere Srbije zbog nezadovoljavajuće primene preporuka za sprečavanje korupcije. Odnosi se prvenstveno na korupciju među poslanicima, sudijama i tužiocima. Šta ovaj potez znači za Srbiju?
Pa ovaj potez prvo znači da Srbija i dalje kaska u borbi protiv korupcije. To prosto kada pogledate izveštaje i Transparencije i drugih organizacija, znači od 2008. godine mi imamo blago rečeno jednu vrstu stagnacije, pored toga što smo imali kampanju u medijima i pored toga što mi stalno menjamo neke zakone. Prosto znači borba protiv korupcije stoji, i to u onom delu koji možda nije toliko sam vezan za korupciju koliko za integritet institucija. GRECO i njegovi nalazi govore u stvari da mi imamo problem sa onim institucijama koje su u stvari institucije vlasti. Znači imamo skupštinu koja nije regulisala svoju transparentnost, odnosno mehanizme lobiranja. Moram da podsjetim da Srbija je jedna od retkih zemalja na prostoru bivše Jugoslavije koja nema zakon o lobiranju. Pre nekih desetak dana Ministarstvo pravde je pokrenulo taj postupak, ali koliko vidim neki bitni akteri su protiv toga da Srbija ima zakon o lobiranju. Također ono što je veliki problem jeste, i sam GRECO u svom izveštaju navodi, jeste to ubrzano donošenje zakona bez javne rasprave. Treća komponenta također koja je bitna, a vezana je za pravosuđe, jeste u stvari sam položaj tužilaštva i sudstva, odnosno njihov izbor. Tako da poentiram, ono što je suština jeste u stvari da ovaj izveštaj jest, nije incident, on prosto predstavlja tendenciju da Srbija prosto nema sistemsku borbu protiv korupcije, ali kažem, to nije ona borba protiv korupcije koja se vrlo često svodi na to da li je neko dao 100-200 evra, ovdje se radi o korupciji koja jeste politička, da izvršna vlast koristi mehanizme da uruši institucije.
Te preporuke koje se Srbija nije držala odnose se i na Belgiju, Mađarsku, Irsku, Luksemburg, Portugal, Rumuniju, Španiju i Tursku. U čemu je sličnost i ima li je uopšte između recimo problema koje ima jedna Belgija sa korupcijom i Srbija?
Jedna kada vi imate izgrađene institucije, jer GRECO preporuke jesu preporuke koje prosto treba da unaprede integritet institucije, odnosno borbu protiv korupcije. Integritet institucije u Belgiji i u Srbiji nije isti. Sloboda medija i uticaj javnosti također nije isti, tako da prosto problem, znači generalno zbog svjetske ekonomske krize i sve ono što se desilo, generalno kad pogledate na opštem nivou imate povećanje, odnosno smanjenje borbe protiv korupcije, odnosno povećanje korupcije na svjetskom nivou, ali to ne treba da bude argument za nas, jer prosto, što bi se reklo, naša startna pozicija iz koje smo krenuli u borbu protiv korupcije, to je donošenje zakona o financiranju stranaka, donošenje zakona o javnim nabavkama, znači neke sistemske stvari. Znači mi ovdje, što bi se reklo, treba da pospremimo kuću za razliku, na primjer, od Belgije, koja prosto ima, znam, znači konkretno jako razvijen sistem borbe protiv korupcije na nivou gradova, ono što Srbija treba da izgradi, imaju razvijen sistem ono što se zove compliance, odnosno ukazivanje na slučajeve korupcije, etičke mehanizme, znači prosto to nije isto. Ono što je dobro za nas jeste što imamo tu vrstu eksternog nekog monitoringa i što nadam se da će to da proizvede neke posljedice ovdje. Loše je po nas što su izveštaji GRECO-a vrlo relevantan izvor i pokazatelj za ocjene koje donosi Europska komisija.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je vlada formirala koordinaciono telo koje će se baviti preporukama koje je doneo GRECO. Kakva očekivanja od tog tela treba imati s obzirom na iskustva?
Pa koliko ja znam, Srbija ima i Agenciju za borbu protiv korupcije, Savjet za borbu protiv korupcije, sad opet imamo i telo koje je zaduženo za koordinaciju poglavlja 23, sad ćemo opet da napravimo neko novo telo. Mislim da je to jedno zamajavanje, što bi rekao moj kolega Sećko Mihajlović, zamajavanje javnosti. Odgovornost je pre svega na institucijama koje su predmet GRECO-a izvršava, to je znači Skupština Srbije, imamo znači i Ministarstvo pravde koje prosto kasni, jer a kada se pogledaju malo detaljnije zamjerke GRECO-a, one su jednake zamjerkama koje se upućuju na predlog nacrta izmjena Ustava u delu pravosuđa, znači položaj sudstva i tužilaštva koji prosto, znači položaj je takav od nas sudija i tužilaca da im ne garantuje autonomiju, tako da pravljenje još jednog tela ne vidim zaista smisla tome. Suština jeste u stvari da nadležne institucije pokrenu postupke, jer na primjer ne znam zašto bi Ministarstvo pravde ili vlada se bavila donošenjem etičkog kodeksa koji je jako bitan za Skupštinu, a GRECO ga tu navodi kao bitnog, tako da mislim da je to još jedna jedan PR odgovor na jedan vrlo ozbiljan problem i ja mislim da je to u stvari suština, jer mi imamo ovdje problem korupcije, borba protiv korupcije u Srbiji. Pravljenjem takvih nekih pseudotela koja prosto treba da zamagle nerešavanje problema i daju neki privid jeste nešto što u stvari jeste korupcija, borba protiv korupcije.
Mi smo već u martu imali također od GRECO-a upozorenje da Srbija nije ispoštovala preporuke, onih 13 preporuka koje je GRECO naveo. Međutim, tom prilikom su u Ministarstvu pravde Srbije rekli da su ispunjene gotovo sve preporuke. Kako vi razumete ove dve dijametralno suprotne tvrdnje?
Moje kolege iz Transparencija su jako onako podrobno bavili. Ono što je i tada bilo jasno jeste da se radi o jednom usunrečenom spinovanju. Očito da Ministarstvo pravde je uhvaćeno u laži i očito da su oni pokušali tada da kažu prvo da su ispunjene, da onda prosto da to što je GRECO objavio da to nije dobar prevod ili kako su tada govorili, i onda treća verzija je bila u stvari pa da, mi ćemo to raditi do oktobra 2018. godine. Tako da prosto očito da tu ne postoji suštinska volja za borbu protiv korupcije. Znači, zakon o lobiranju je bio predmet odnosno prioritet u nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije kod ONF 2013. godine, ona i traje do 2018. ove godine ističe, zakon još uvijek nije donet. Tako da prosto, očito da nema političke volje za borbu protiv korupcije, očito da postoji magla zvana Kosovo, očito da sad pokušava, znači da se pokušava istrgovati, da mi prosto nekako se uguramo u tu Europsku uniju, da ostanemo nereformisani, a da prosto izdjelujemo to sa Kosovom. Mislim da je to strategija vlasti i mislim da je to u stvari glavna čitava priča oko ovoga. Ovo su samo manifestacije te jedne ovako politike koja je prosto i kratkovida i nije dobra za građane.
Koliko ta, kako vi kažete, strategija vlasti da se uguramo u Evropsku uniju bez suštinskog menjanja, koliko ona ima uopšte potencijala s obzirom na to da je se i sama Evropska unija opekla na slučajevima poput Bugarske i Rumunije koje su, a kasnije su to pojedine članice Evropske unije primetile, ušle možda i prerano bez te suštinske reforme.
Srbija pokušava da igra, da glumi, što bi se reklo, neko ko igra između Rusije i Evropske unije, a da zateže oko Kosova, prosto to bude glavni izgovor zašto procese evropskih integracija ne idu. Jer pazite jednu stvar, struktura koja je trenutno u Srbiji na vlasti jeste struktura koju evropske vrednosti integracije a priori nisu alat. Odnosno, oni u takvom ambijentu ne mogu da opstanu. Znači, prosto vi kad vidite Srbiju, pošto Biro za društvene istraživanja dosta se bavi lokalnim nivom i borom protiv korupcije na lokalnom nivou, mislim da je veliki problem to neprepoznavanje činjenice da je značajan deo korupcije se prebacio na lokalni nivo. I da je prosto tu negde lokalnim šerifima dozvoljeno da se bave korupcijom, zloupotrebama, da to ostaje nekažnjivo i da prosto tako hrane partijsku birokratiju. I da prosto tako se drži vlast na okupu i to će tako biti do onog trenutka dok ti resursi ne postanu sve manji, a postaće sve manji do onog trenutka kada Srbija počne da zaostaje u evropskim integracijama. I to je u stvari onaj trenutak kada ovaj režim će imati ozbiljne probleme. Zato on pokušava da sa pričom o Kosovu proba da prikrije sve to i da prosto optuži Evropsku uniju, da prosto eto Evropska unija nas neće da primi i stavlja nam neke nove zahtjeve, a ja ću reći jednu banalnu stvar. Svi gradovi u Srbiji su, uključujući i grad u kome mi živimo, Nastavica, su bili dužni prema akcionom planu koji vlada Srbije, odnosno Ministarstvo pravde, usvojilo da 30. juna prošle godine donesu lokalne planove za borbu protiv korupcije i nabroje lokalne antikorupcijske tela. Do danas su to uradile 4 grada, od kojih su samo jedan uradili po modelu koji je napravila Agencija za borbu protiv korupcije. Ovo je samo indikativno vezano i za GRECO, jer GRECO u jednom svom delu se bavi i mehanizmima za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, govori u stvari kolika je stvarna želja za reformama.
Kada govorimo o borbi protiv korupcije, treba reći da novi zakon o borbi protiv korupcije stupio na snagu 1. marta. Vlast tvrdi da će ovo biti veliki udar na, kako se to kaže, visoku i nisku sitniju korupciju. Da li delite takvo očekivanje?
Pa ne, mislim, pazite na stvar, svako, kao građanin Srbije, ne samo neko ko je ekspert za borbu protiv korupcije, se raduje činjenici da Srbija donosi dobre zakone. Međutim, bojim se da su to Potemkinova sela. Mi imamo ovdje hiperprodukciju antikorupcijskih zakona koji se donose, čija implementacija ne postoji. I ono što je ovdje u stvari veliki problem jeste što vi donosite zakon, dajete neke nadležnosti tužilaštvu, a s druge strane, kad pogledate reformu pravosuđa, kad pogledate ovo sada što je predmet diskusije između Ministarstva pravde i strukovnih udruženja i kolega iz Jukoma, vidite u stvari odsustvo stvarne želje da se tužiocima da potpuna sloboda. A ta potpuna sloboda znači da oni prosto moraju da budu toliko slobodni da ne budu birani od onih koji sutra treba da budu predmet njihovih istraga. Jer dok god se to dešava, vi ćete imati u stvari tužioce koji će razmišljati da li će baš da podižu krivične prijave protiv uslovno rečeno poslodavaca, odnosno izvršne vlasti. Tako da, to je dobar zakon, implementacija, vidjet ćemo kako će biti, iskustvo govori da ne treba imamo velika očekivanja, Iskustvo govori da je to još jedan antikorupcijski zakon, kao što je i zakon Agencije za borbu protiv korupcije koji je tu donet, jer je trebalo da se štiklira nešto u nekom poglavlju u pregovaračkom procesu. Tako da, pored zakona, nama treba stvarna autonomija onih ljudi i zaštita integriteta onih ljudi koji se bore protiv korupcije.
I vi ste pomenuli tokom ovog razgovora, a i GRECO je ukazao na potrebu donošenja zakona o lobiranju u Srbiji, koja još uvek zakon nema. Koliko je meni poznato, zakon bi trebalo da uđe sledećeg meseca, u juna meseca, u skupštinsku proceduru.
Ono što ja znam sa javne rasprave, odnosno sa te neke rasprave na koje nisam ni bio, nisam bio pozvan, ali sam od kolega iz udruženja lobista čuo da su vrlo bitni međunarodni akteri protiv toga, da je NALED kao vrlo uticajna organizacija protiv toga. Vidjet ćemo šta će biti toga za zemlju koja ima sistemsku korupciju. Zakon o lobiranju i regulisanje, prosto nije to samo priča o pristupu ekonomskim resursima i donošenju zakona. Mi imamo značajan deo neregulisanog zagovaranja koje se može vršiti na razne načine, preko fantomskih nevladinih organizacija, preko, prosto, znači, to je oblast koja totalno nije regulisana. Jer pasim stvar, ako nemate zakon o lobiranju, a imate zakone koji se donose po hitnom postupku, gde ne znate ni ko su inicijatori tih zakona, ko piše predloge tih zakona, nemate javne rasprave koje je kvalitetne, vi zaista ne znate, prosto, vi se zaista onda zarobljena država i vi zaista ne znate ko donosi zakone i u čije ime, tako da on prosto postane sve jedno ko je u stvari u skupštini.
Kada govorimo već o parlamentarnim procedurama, na što takođe ukazuju međunarodni činioci, jeste i donošenje zakona po hitnim procedurama, koje, negde sam pročitao podatak nevladinih organizacija iz Srbije, da je od 2000. godine što pola zakona je doneseno po hitnoj proceduri.
Pa to nam govori da je u Srbiji parlamentarizam suspendovan. Jer pazite jednu stvar, parlament ima nekoliko funkcija. Ima funkciju donošenja zakona, ima funkciju nadzora nad sprovođenjem zakona. Ima funkciju nadzora nad radom regulatornih tela, nadzora nad radom vlade Srbije. Kada smo mi posljednji put imali neki skupštinski odbor koji se bavi bilo kojom temom, šta je Sava Mala, rad REM-a, znači prosto parlament nije samo dizanje ruku i aplaudiranje predsjedniku Srbije koji dođe tu, ili nemam pojma, postavljanje pitanja u formi hvalospeva predstavnika vladajuće većine predstavnicima vlade kada dođu na dan za pitanja. Znači, prosto, kod nas je parlament suspendovan. I ta suspenzija traje već nekoliko godina. I prosto imamo sad, znači, tu neku karikaturu od parlamenta gdje po hitnom postupku donose se zakone koje, čija implementacija očito, pošto reforme ne idu, je vrlo upitna. Imamo parlament koji ne radi svoju regulatornu funkciju, jer je parlament taj koji je trebao, na primjer, da se bavi REM-om. Jer je nevjerojatno da REM, evo, u dva izborna ciklusa nije izašao sa nijednim izveštajem. Parlament je trebao da napravi i da oformi komisiju u vezi Sava Male. Znači, prosto, to je uloga parlamenta. Parlament je vrhovno telo u jednoj državi. Tako da, što se tiče tog podatka koji ste iznijeli, to je meni indikacija toga. Mi smo zajedno sa kolegama iz OEBS-a radili 2015. istraživanje, i ono što je tada bio jedan nalaz koji je prosto negdje govorio šta će se desiti, jeste u stvari da političke stranke kada imenuju ljude u svoje predstavnike posle izbora, prvo se popunjavaju ministarstva, javna preduzeća, tek treći ešalon stranke odlazi u parlament, gdje se izabere jedan ili dva lidera sa vrha stranke, tako da poslanici u stvari koji su u parlamentu, to vam je treća klasa na nivou stranke. Njihov posao tu jeste da za nešto malo para koji dobiju kao narodni poslanici putuju po svetu i dižu ruke.
Moram vas pitati sada, vi ste sociolog.
Da.
Srbija je na 76. ako se ne varam mestu po stepenu korupcije, što je svrstava u zemlje sa visokom
zemlje koje su zarobljene korupcije.
Tako je, da.
Da država zarobila korupciju.
Tako je. Kako su posledice po društvo? Znači, govorimo sada o običnom čoveku koji odluči da svoj život provede ovde, a ne negde u inostranstvu. Na koji način se u takvoj jednoj sredini, kako se postavlja onda u takvoj jednoj sredini i kako se menja celo društvo onda?
Pa društvo se, dobro ste pitanje postavili. Znači, imate nekoliko reakcija. Deo ljudi se prikloni i postane deo toga aparata da bi preživeo. ili prosto ono. Drugi deo se pasivizuje i živi na margini, pokušavajući prosto da organizuje svoj neki život, spremajući svoju decu da odu iz Srbije. I treći deo, to je najmlađi koji odlazi iz Srbije. Zaista je meni naše ključno telo za boru protiv usnočno bele kuge i za veći natalitet jesu stvari upravo ta antikorupcijska tela koja ne funkcioniše. Dok mi ne reformišemo sistem, dok Srbija ne postane normalna država koja se kvalitetno živi, nikakve politike unapređenja nataliteta neće dati rezultat. Ono što iz naših istraživanja se vidi, znači Biro za društvene istraživanja je radio nekoliko istraživanja, jeste da mi imamo jedno anomično društvo. Društvo upravo koje je posledica, znači društva visoka korupcija, to je društvo gdje su građani okrenuti jedni ka drugima, gdje jedni drugima ne veruju, nemamo solidarnosti, gledamo samo sebe. To je ono što u stvari veliki problem. Postajemo u stvari ono što bi se Hobsovski reklo, vuk. Svako postaje vuk, tako da i u takvom ambijentu mislim da raste konfliktnost u društvu. I da prosto solidarnost među građanima, razumevanje je prosto jako malo, kopaju se rovovi. Imate rov koji je uz vlast i rov koji je protiv vlasti, tako da korupcija će u Srbije vremenom napraviti ne građansko društvo, čemu mi težimo, znači društvo demokratije, društvo znači slobodnog tržišta, društvo kome će doći do, što bi se rekao, prosvetiteljskih vrednosti, ne, nego ćemo se mi vremenom feudalizovati, imat ćemo jednu kliku koja kontroliše kontroliše ključne resurse u društvu, imat ćete jednu kleptokratsku ekipu koja prosto kontroliše to, imat ćete deo podaničkog društva koji će prosto biti zabavljan putem medija, uslovno rečeno medija, kao što su Pink, i tako da iz tog društva svako onaj ko može da pobegne, on će odlaziti.
Na kraju ovog razgovora da zaokružimo, dakle, Srbija je u jako dubokoj korupciji. Odakle, po vašem mišljenju, početi u toj borbi protiv?
Evo, ja mislim da građani Niša i Kraljeva pokazuju odakle treba krenuti. Ovo što radi udruženje slobodnih stanara Niša, ovo što radi ljudi iz Kraljeva, Ne dajmo Beograd, postoji inicijativa, znači i oko ljudi u Zrenjinu koji se bore, znači prosto to je društvo, znate, sloboda se osvaja. I mi kao društvo ćemo, što bi se rekao, da rastemo i da porastemo ako se budemo borili za slobodu i stvarali institucije mi sami. Naravno da nam treba Evropska unija kao okvir, naravno da nam trebaju njihove prakse i sve, ali prosto mislim da je zdravo, što bi se rekao, za jedno društvo da se ono samo pomoći. Bojim se da značajan deo ovoga se dešava na istoku Evrope. Sad dolazimo možda u neku drugu temu, znači vezano i sa Poljskom i sa rasnom desnicom i sa Orbanom u Mađarskoj, jeste u stvari što ta društva nisu dovoljno samo osvojila slobodu, pa i ne znam da je cene, nego da im je sloboda i prosto data, odnosno da im je nešto poklonjeno, i kao što mi nismo znali da cijenimo ono što smo imali u Sotirišku i u Jugoslaviji, pa smo to, što bi se rekao, bacili, otišli u sulude ratove 90-ih, pa sad i, što bi se rekao, plaćamo cijenu toga, tako bojim se da se dešava i sa Istočnom Evropom, koja je data, znači sloboda i demokratija i primjenju sa Evropskom unijom bez kvalitetnih, bez dovoljno reformi. Tako da mislim da jako dobro zna da se mi sami izborimo za te standarde, da se sami izborimo za institucije, naravno uz pomoć Evropske unije, naravno da nam Evropska unija bitan kao neki okvir, kao slika, kao nešto prema čemu idemo, ali da prosto ne treba previše očekivati i čekati da Evropska unija uradi deo našeg posla. Mislim da to nije ni dobro, a mislim da i neće raditi.
Za Radio Slobodnu Evropu u intervju nedelje govorio je Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja Biroti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Naredni budžet Evropske unije dobar za Srbiju i Zapadni Balkan, izjavio Fabrici. Šešelj poručio da ne odustaje od odlaska u Hrtkovce. Slovaci masovno na ulicama u odbranu radija i televizije od političara. Trump izjavio da je određeno vreme i lokacija za njegov sastanak sa Kim Jong-unom. Danas toplo i nestabilno, popodne i uveče moguće nepogode od 25 do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.